Θεού και βλέπουμε τα πρόσωπα των αδελφών και καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, αδελφοί. Συμπορευόμαστε ο ένας μαζί με τον άλλον. Μπορεί όλη την ημέρα να είμαι ο καθένας στα δικά του τα προβλήματα, στις δικές του σκέψεις, στις δικές του ασχολίες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ανήκουμε στο σώμα του Χριστού και συμπορευόμαστε όλοι στο δρόμο του Χριστού. Και ανά πάσα στιγμή δίπλα μας μπορεί να μην είναι φυσικά, αλλά πνευματικά μπορεί να είναι ο αδελφός και η αδελφή μας, ο οποίος μπορεί να προσεύχεται εκείνη την ώρα για μας και εμείς για εκείνον. Και να σκεφτόμαστε όταν εμείς μπαίνουμε σε μια δυσκολία, σε μια κατάσταση που είναι περίπλοκη, να σκεφτόμαστε ο αδελφός μου τι πέρασε, η αδελφή μου τι πέρασε. Κι όμως είναι ακόμα εκεί στη θέση που τη βλέπω και έρχεται και συναντάει τον Κύριο και βλέπει τους αδελφούς. Αυτός είναι ο αγώνας μας, αδελφοί. Δεν είναι κάτι τεράστιο, κάτι μεγάλο. Είναι καθημερινά, κάθε μέρα και κάθε στιγμή στη ζωή μας να κρατάμε το Χριστό και ό,τι Εκείνος μας έχει δώσει. Γιατί ο εχθρός θέλει να αφαιρέσει από μας αυτά που μας έχει δώσει ο Χριστός. Έρχεται να σου αφαιρέσει την πίστη, να σου αφαιρέσει τη χαρά, να σου αφαιρέσει την ειρήνη, να σου κλέψει τις επαγγελίες που σου έχει δώσει ο Κύριος, την ελπίδα. Θέλει να στα κλέψει. Είναι κλέφτης και ανθρωποκτόνος. Αλλά ο χριστιανός, αδελφοί, έχει τον Κύριο και δεν πρέπει να του επιτρέπουμε. Έχουμε εξουσία να του λέμε «στάσου, φύγε». Δεν έχεις δικαίωμα σε αυτά που μου έχει δώσει ο Χριστός. Είναι δικά μου, μου τα έχει δώσει ο ίδιος ο Κύριος και κανένας δεν μπορεί να τα πάρει από μένα. Είναι δώρα του Κυρίου, αδελφοί. Το ότι γνωρίσαμε τον Χριστό είναι δώρο του Χριστού. Δεν μπορεί να το πάρει ο εχθρός, εκτός αν εσύ ξεγελαστείς και του τα δώσεις. Όπως έκανε ο Ισάβ, τι να τα κάνω εγώ τα πρωτοτόκια, τι να τα κάνω. Εγώ πεθαίνω από την πείνα. Εγώ βρίσκομαι μέσα σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Τι να το κάνω εγώ που μέσος ο Χριστός. Και τα πούλησε. Δεν τα κράτησε. Μετά τα ζήτησε, αλλά ήταν αργά. Γιατί τα έκλεψε ο αδερφός του. Το ίδιο κάνει και ο εχθρός, αδερφέ. Έρχεται να σου κλέψει αυτά που σου έχει δώσει ο Κύριος. Μας ανήκουν, αδελφοί, και δεν μπορεί να μας τα αφαιρέσει. Να μην είμαστε τόσο πολύ ευκολόπιστοι και να νομίζουμε ότι λέγοντας ότι δεν μου χρειάζεται αυτό που μου έχει δώσει ο Κύριος, τι να το κάνω εγώ τώρα αφού είμαι σε αυτή την κατάσταση. Μα ίσα ίσα ο Κύριος μας τα έχει δώσει όλα αυτά σε εμάς, αδελφοί, για να μπορέσουμε να σταθούμε στις δύσκολες καταστάσεις. Αν τα όπλα και τα εφόδια που μας έχει δώσει ο Κύριος σε αυτό το πνευματικό αγώνα που κάνουμε τα παρατήσουμε και δεν μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε, δεν θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Και ακούω βέβαια, και όλοι βέβαια, μπορεί να έχουμε βρεθεί σε τέτοια θέση. Τώρα τι να το κάνω εγώ, τι να την κάνω την πίστη τώρα αφού δεν μπορεί να αλλάξει αυτό που μου συμβαίνει. Τι να την κάνω εγώ την ελπίδα τώρα, τι να κάνω εγώ το λόγο τώρα, τι να τα κάνω λόγο αυτά που δεν μπορούν να με ωφελήσουν σε κάτι τώρα. Τώρα που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, τι θα κάνω. Δεν μπορεί ούτε ο λόγος να με βοηθήσει, ούτε η ελπίδα που έχω, ούτε η πίστη. Και τα βλέπω όλα ότι είναι ανήμπορα να μου προσφέρουν οτιδήποτε. Αλλά δεν είναι από μένα, αδελφοί, αυτό. Είναι από τον εχθρό. Προσπαθεί να σε ξεγελάσει για να τα απορρίψεις, γιατί ξέρει ότι αν τα κρατήσεις δεν θα μπορέσει να σε βγάλει έξω από τη μάντρα του Κύριου. Και θέλει να εγκαταλείψεις τα εφόδια, τα όπλα που σου έχει δώσει ο Κύριος, να παραδοθείς σε Αυτόν και μετά Αυτός να σε αποσπάσει και να σε οδηγήσει στην απώλεια. Όχι για να του κάνεις παρέα, για την απώλεια θέλει να οδηγήσει τους ανθρώπους ο διάβολος, αδελφοί. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, που ακόμα και να βρεθούμε σε τέτοιες καταστάσεις έρχεται εκείνος και λέει «Θάρρη παιδί μου, τι να κάνω Κύριε τώρα που βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση, Ένα λόγο να πει ο Κύριος, αδερφοί. Τι να πει. Ένα λόγο. Πριν από λίγες μέρες είχαμε συναντήσει έναν άνθρωπο που δεν είναι πιστός στο Χριστό, που έχει ένα πολύ δύσκολο φορτίο με τον αδελφό του που είναι κατάκητος. Κι όμως ήταν με το χαμόγελο. Ξέρετε τι έλεγε ο άνθρωπος αυτός. Ο μη χριστιανός. Μη στεναχωριέστε για τίποτα. Και ήταν σαν να μας μιλάει ο ίδιος ο Κύριος, αδελφοί. Μα δεν μου δίσε λύση σε αυτό το αίτημα, σε αυτή την ανάγκη που έχω τώρα. Ο Κύριος ένα λόγο θα πει. Μη στεναχωριέσαι. Γιατί μου λέει ο Κύριος να μην στεναχωριέμαι. Γιατί τα έχει αναλάβει εκείνος. Γιατί τα πάντα είναι στα χέρια του, αδελφοί. Μα Κύριε, δεν μου έχεις δώσει. Εσύ τι να κάνεις. Να μην στεναχωριέσαι και να εμπιστεύεσαι στον Κύριο. Σε ποιον θα εναποθέσω το αίτημά μου. Στον Χριστό. Σε εκείνον. Μπορώ να κάνω εγώ με τις δυνάμεις μου κάτι. Όσο δυνατός, όσο και ανέξυπνος και αν είμαι, θα έρθει η στιγμή που δεν θα μπορώ να διορθώσω ή να κάνω κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Και τότε τι θα πω. Αν δεν έχω μάθει να εμπιστεύομαι και στα πιο μικρά τον Κύριο, πώς θα τον εμπιστευτώ τότε. Ενώ όλα τα παραδίδουμε στον Χριστό. Κύριε, σε σένα τα παραδίνω, εγώ θα κάνω αυτό που μπορώ, αλλά από εκεί και πέρα εσύ κάνε τα υπόλοιπα, Κύριε. Αμήν, αμήν. Γιατί ξέρουμε ότι μας αγαπάει, αδελφοί. Ξέρουμε ότι μας αγαπάει ο Χριστός. Αμήν. Δεν είναι κάποιος που είμαστε ξένοι για εκείνον. Μας αγαπάει. Όταν πονάμε, πονάει. Όταν στεναχωριόμαστε, στεναχωριέται. Όταν χαιρόμαστε, χαίρεται. Είναι αυτός που είναι πάντοτε δίπλα μας, αδελφοί, και πάντοτε μαζί μας, και θα ζήσουμε με αυτόν αιώνια όταν θα έρθει η ώρα να μας παραλάβει και να πάμε στην ουράνια βασιλεία του. Να διαβάσουμε και από το Λόγο του Θεού, αδελφοί, μερικά εδάφια. Διαβάσουμε από τους ψαλμούς, τον ψαλμό Θ, στη σελίδα 516. Από την αρχή θα διαβάσουμε τον ψαλμό μέχρι και το 12 εδάφιο, ψαλμός Θ. Εις των πρώτων μουσικών επί Μαώθ Λαβέν, ψαλμός του Δαβίδ. Θέλω δοξολογήσει, Κύριε, εν όλη καρδία μου, θέλω διηγηθεί πάντα τα θαυμάσια σου. Θέλω εφρανθεί και χαρεί εν σύ, θέλω ψαλμοδήσει εις το όνομά σου ύψιστε. Όταν στραφώσιν οι εχθροί μου εις τα οπίσω, πέσωσι και αφανιστώσιν απέμπροσθέ μου, διότι σύ έκαμας την κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισας επί θρόνου κρίνων εν δικαιοσύνη. Επετίμησας τα έθνη, εξολόθρευσας τον ασεβή, το όνομα αυτόν εξήλυψας εις τον αιώναν του αιώνος. Εχθρέ, ερημώσεις εξέλιπον διαπαντός και κατηδάφισας πόλεις, το μνημόσιον αυτών εχάθη με ταυτόν. Αλλά ο Κύριος διαμένει εις τον αιώνα, ητίμασε τον θρόνον αυτού διακρίσιν, και αυτός θέλει κρίνει την οικουμένην εν δικαιοσύνη, θέλει κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Και ο Κύριος θελήστε καταφύγιον εις τον πένιτα, καταφύγιον εν καιρό θλίψεως. Και θέλουσι ελπίσει επί σε εγνωρίζοντες το όνομά σου, διότι δεν εγκατέλειπας τους εξητούντασε, Κύριε. Ψαλμοδείτε εις τον Κύριον, τον κατοικούντα εν Σιών. Αναγγείλατε μεταξύ των λαών τα κατορθώματα αυτού, διότι όταν κάμνη εξήτησιν αιμάτων, ενθυμείτε αυτούς, δε δηλυσμονεί την κραυγήν των ταλαιπωρημένων. Αμήν. Ξέρετε, ο Δαβίδ, για να έρθει η καρδιά του στη θέση να γράψει τους ψαλμούς, πέρασε μέσα από πολύ δύσκολα μονοπάτια. Έφτασε στο σημείο να έχει αποφασίσει, όχι να έχει καταλάβει, ότι πλέον δεν υπάρχει σωτηρία για αυτόν. Κάποια στιγμή σκεφτότανε και έλεγε, με κυνηγάει ο Σαούλ, με καταδιώκει, όπου και να πάω θα με βρει, κάποια στιγμή θα με πιάσει και θα με θανατώσει. Και είχε χάσει την ελπίδα του. Και προκειμένου να αποφύγει τον θάνατο από τον Σαούλ, έφυγε και πήγε στη γη των Φιλιστέων. Και μάλιστα στην πόλη της Γάθ, η οποία ήταν η πατρίδα του Γολιάθ. Όλοι εκεί που τον βλέπανε, ξέρετε τι λέγανε, «Μα ο Δαβίδ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο δυνατότερος άντρας του λαού Ισραήλ, ήρθε σε μας που σκότωσε τον καλύτερο πολεμιστή μας. Πώς ο Δαβίδ κατέληξε σε αυτή την κατάσταση, αδελφοί? Και μετά από όλα αυτά που έχει περάσει, να γράφει τους ύμνους αυτούς και να λέει λόγια δια Πνεύματος Αγίου σε εμάς σήμερα, τα οποία φανερώνουν ότι μέσα από αυτά που πέρασε, μέσα από αυτά που βίωσε στη ζωή του, από τους φόβους του, τα λάθη του, τις λάθος επιλογές, τις νίκες, τις ενέργειες του Θεού, μέσα από όλα αυτά ο Δαβίδ γνώρισε τον Κύριο. Και εμείς μπορεί να λέμε ότι είναι δύσκολο αυτό που περνάω, αλλά μέσα από αυτό που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, γνωρίζουμε Εκείνον, αδελφοί. Γνωρίζουμε πώς να Του μιλάμε, πώς να Του συμπεριφερόμαστε, πώς να μην χάνουμε την πίστη μας. Γνωρίζουμε τις μεθοδίες του εχθρού, τις ενέργειες του Κυρίου. Τι λέει ο Δαβίδ, λέει, «Εγώ θέλω σε δοξολογήσει, Κύριε, εν όλη η καρδία μου θέλω διηγηθεί πάντα τα θαυμάσια Σου». Μα να μην σε δοξολογήσω με μισή καρδιά, με βεβαρημένη καρδιά, με ένα πνεύμα έτσι ακιδείας, τώρα τι να σου πω, Κύριε, ξέρεις πως είμαι, πού να σε δοξάσω τώρα, πού να βρω δύναμη να ψάλω σε σένα, πού να βρω δύναμη να διηγηθώ τα θαυμάσια Σου, δεν ξέρεις πως είμαι? Ναι, εκεί θα γνωρίσεις τον Χριστό και θα τον γνωρίσεις, αδελφοί. Όταν εκεί φτάσω σε αυτό το σημείο και πω, Κύριε, με τη δύναμή μου εγώ δεν μπορώ να το κάνω, δώσ' μου αυτή την ώρα τη χάρη και τη δύναμη να κάνω αυτό που Εσύ θέλεις, να σε δοξάσω, να διηγηθώ τα θαυμάσια Σου, να ανακτήσω την ελπίδα μου, τη χαρά μου, την πίστη σε Σένα. Τι έλεγε ο Παύλος, λέει, όταν λέει είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός, γιατί στην αδυναμία τη δική μου η δύναμη του Κυρίου φαίνεται τελεία. Στην αδυναμία μας φαίνεται η τελεία δύναμη του Χριστού. Και πολλές φορές αυτό που μας στερεί από τη ζωή μας καθημερινά, να βιώνουμε αυτή την τέλεια δύναμη του Κυρίου στη ζωή μας, είναι η δική μας η στάση. Γιατί όταν φτάνουμε στο σημείο της αδυναμίας, δεν κάνουμε το επόμενο βήμα να πούμε, Κύριε, εγώ τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα, αλλά στη δική μου αδυναμία, κατά το λόγο Σου, να φανεί τέλεια η δύναμη η δική Σου. Γιατί θέλει ακριβώς αυτό ο Θεός και δεν θέλει κάτι άλλο και δεν μπορεί να επέμβει Εκείνος? Ναι, μπορεί να επέμβει, αλλά αν το κάνει χωρίς να τον έχω εξητήσει έτσι όπως Εκείνος θέλει, αδελφοί, δεν θα το γνωρίσω. Δεν θα ξέρω ότι έτσι ενεργεί ο Κύριος και δεν θα μπορώ να το ομολογήσω σε Εκείνον που θα βρεθεί σε μια ίδια θέση και θα πρέπει να πάρει την ίδια στάση απέναντι στον Κύριο για να ενεργήσει ο Κύριος τη ζωή του. Πώς θα έχω την εμπειρία να πω, ναι, έφτασα στην αδυναμία μου, την τελεία, αλλά εκεί επεκαλέστηκα τον Κύριο και ζήτησα την τέλεια δύναμη Εκείνου
και ήρθε και ενήργησε μέσα στη ζωή μου. Πώς θα το ομολογήσω με παρησία, πώς θα το πω ώστε ο άλλος να το πιστέψει αν δεν το έχω ζήσει. Και χρειάζεται να μην δηλιάζουμε, αδελφοί, να ξέρουμε ότι είναι εκείνος, ότι δεν θα με αδικήσει ο Θεός, δεν θα μας αδικήσει ο Κύριος. Εδώ ο Δαβίδ λέει, όταν στραφώσιν οι εχθροί μου εις τα οπίσω, πέσωση και αφανιστώσιν απέ μπροσθέν μου, θέλω εφρανθεί και χαρεί εν σύ, θέλω ψαλμωδήσει εις το όνομά σου ύψιστε. Περιμένει και ξέρει ότι θα βγει νικητής. Πότε? Όταν θα δει τον Θεό να ενεργεί με δύναμη στη ζωή του, γιατί εκείνος ξέρει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει. Αν δεν ήταν μαζί του ο Κύριος, θα μπορούσε να νικήσει το Γολιάθ, θα μπορούσε να τα βάλει με το λιοντάρι ή με την αρκούδα, αν δεν ήταν ο Θεός και στην αδυναμία τη δική του να φαινόταν δυνατός ο Κύριος, αδελφοί. Ή σκεφτούμε τον Γεδεών, που του λέει ο Κύριος, αν πας με τόσους χιλιάδες που έχει στρατό, θα νομίζετε ότι τα καταφέρατε εσείς με τη δική σας τη δύναμη. Είναι πολλοί, πρέπει να τους μειώσουμε. Τους μειώνει, μένουν στις 10.000 και μετά μένουν 300. Μα μπορείς να πας με 300 ανθρώπους να τα βάλεις με ένα στρατό μυριάδων? Οι 300 τι είναι? Είναι η αδυναμία του ανθρώπου. Σε ένα τεράστιο πρόβλημα, σε μια τεράστια δυσκολία. Αλλά σε αυτή την κατάσταση της αδυναμίας φαίνεται η δύναμη του Θεού. Και κατατροπώνει τον εχθρό με τους αδυνάτους. Με αυτούς που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους, αλλά έρχεται ο Κύριος και επεμβαίνει, αδελφοί. Αυτόν τον Κύριο έχουμε γνωρίσει. Δεν είναι κάποιος άλλος, δεν είναι διαφορετικός. Όπως ενεργούσε τότε με τον Γεδεών, ενεργεί και με τον Δαβίδ, ενεργεί και με τους μαθητές του Κυρίου, που ήταν ο Παύλος και ο Σίλας. Μέσα σε ένα σκοτεινό κελί, χτυπημένοι, δαρμένοι, νηστικοί, χωρίς να ξέρουν τι θα τους συμβεί την επόμενη μέρα. Και ήταν σε τέλεια δυναμία. Δεμένα τα χέρια, τα πόδια, τέλεια δυναμία. Και τι κάνανε? Είχανε πάρει την απόφαση του θανάτου. Σου λέει, είτε ζώμεν είτε αποθάνουμε, του Κυρίου είμαστε. Την είχε πάρει την απόφαση του θανάτου. Και ο Παύλος και ο Σίλας μπορεί να μας σκοτώσουνε. Αλλά πριν μας σκοτώσουνε, εμείς τι θα κάνουμε? Θα ψάλουμε στον Κύριο. Θα δοξάσουμε τον Θεό. Γιατί θέλουμε στην αδυναμία τη δική μας που βρισκόμαστε τώρα, αν θέλει εκείνος να φανεί δυνατός. Και ήρθε ο Κύριος και άνοιξε τα δεσμοτήρια. Πέσαν οι αλυσίδες και όχι μόνο ελευθερώθηκαν οι μαθητές του Κυρίου, οι εργάτες του Θεού, αλλά έγινε και σωτηρία μέσα στη φυλακή, στο δεσμοφύλακα και σε όλη την οικογένεια εκείνου. Ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά? Μπορεί να τα κάνει άνθρωπος? Μόνο ο Κύριος μπορεί να τα κάνει. Και αν βρίσκομαι εγώ σε δεσμά, αν βρίσκομαι σε κελί σκοτεινό που δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο φως και κάποιος μπορεί να μπορέσει να με βγάλει από εκεί, τι να κάνω? Θα δοξάσω τον Κύριο. Θα ψάλω σε εκείνον και θα του πω, Κύριε, ξέρεις ότι είμαι σε αδυναμία, αλλά ξέρω πολύ καλά και τη δύναμη που έχεις εσύ να ελευθερώνεις και να φαίνεσαι δυνατός στη δική μου αδυναμία. Και ο Κύριος τον ξέρει, τον έχει μάθει ο Δαβίδ, αδελφοί. Έχει γνωρίσει σε ποιο Θεό έχει πιστέψει και δεν μπορεί να σταματήσει να γράφει πώς είναι ο Θεός, ποιος είναι ο Θεός που έχει γνωρίσει, και γράφει και γράφει και τον ψάλλει και δοξάζει. Γιατί? γιατί έχει γνωρίσει πραγματικά τον Θεό σε τόσες καταστάσεις, σε τόσες περιστάσεις της ζωής του, που δεν μπορεί παρά να το μοιραστεί, αδελφοί. Και σήμερα, μετά από τόσους αιώνες, μοιράζεται τις εμπειρίες του με τον Θεό μαζί μας. Ο άνθρωπος του Θεού, μετά από τόσα χρόνια, τόσους αιώνες, γιατί τα μοιράζεται και γιατί το Πνεύμα το Άγιο τα έφερε μέχρι τις μέρες μας? Αν είναι διαφορετικός ο Θεός τότε και άλλο σήμερα? Όχι, τα διαβάζουμε και τα μοιραζόμαστε έτσι όπως τα έγραψε ο Δαβίδ, γιατί ο Θεός είναι ο ίδιος. Και όπως ενεργούσε τότε, ενεργεί και σήμερα. Και ξέρετε και κάτι, πολλοί, λέει, προφήτες και άνθρωποι του Θεού ψάχνανε να βρούνε και ερευνούσανε πότε θα γίνουν όλα αυτά που είναι γραμμένα στη γραφή, πότε θα εκπληρωθεί όλο αυτό το σχέδιο του Θεού και ποιοι θα είναι άραγε αυτοί που θα τα ζήσουν στο τέλος. Και εμείς, μετά από τόσα χρόνια, είμαστε σε αυτή τη μακαρία θέση, αδελφοί. Αυτοί που ψάχνανε οι αδελφοί μας τόσα χρόνια πριν, πότε θα ενεργήσει ο Θεός, πότε θα κάνει όλα αυτά που έχει υποσχεθεί, πότε θα έρθει η ώρα να συνάξει τα πολίτημά του, να παραλάβει την εκκλησία του, άραγε πότε θα γίνουν? Θα γίνουνε τώρα, τις τελευταίες μέρες, που εμείς βρισκόμαστε σε αυτή τη μακαρία θέση να ζούμε αυτά, αδελφοί. Και εκείνοι θέλανε, αχ και να ήμουνα εγώ, θα έλεγε ο Δαβίδ ή ο Δανιήλ, να ήμουνα και εγώ τότε που θα έκανες, Κύριε, όλα αυτά και να τα ζούσα και να τα έβλεπα και να έβλεπα πόσο εσύ θα υψωνόσουνα και θα δοξαζόσουνα και πόσο όλοι αυτοί που έρχονται εναντίον σου θα πέφτανε και θα προσκυνούσανε μπροστά σου και ο λαός σου, ο Άγιος, να σε δοξάζει και να σε υμνεί και να διηγείται τα θαυμάσια σου. Πόσο θα ήθελα να τα είχα ζήσει. Αλλά Κύριε, εσύ ξέρεις. Τώρα εγώ θα προστεθώ στους προγόνους μου εδώ σε αυτή τη γη της εχμαλωσίας, έχοντας βιώσει όλα αυτά τα θαυμάσια σου μέχρι τώρα, και θα περιμένω. Και θα περιμένει την Ανάσταση. Την Ανάσταση των νεκρών, την Ανάσταση των Αγίων, για να συμμετέχουν και αυτοί σε αυτό το μεγάλο πνευματικό πανηγύρι του ουρανού, τη σύναξη όλης της Εκκλησίας, της νύφης του Κυρίου, για να απαντήσει τον Κύριο. Όταν έρχονται οι δύσκολες στιγμές, αδελφοί, οι σκληρές καταστάσεις, οι σκοτεινές περιστάσεις μέσα στη ζωή μας, να στρέφουμε τα μάτια μας τα πνευματικά ψηλά και να σκεφτόμαστε αυτό το μεγαλειώδες έργο που ο Κύριος κάνει στη ζωή μας και το τέλος της πίστεώς μας, τη σωτηρία των ψυχών μας αιώνια μαζί με τον Χριστό. Να σκεφτόμαστε ότι ανήκουμε στην ύμφη του Κυρίου και όλα αυτά τα που ζούμε σήμερα εδώ, τα δύσκολα, τα μακροχρόνια, αυτά που σέρνονται τόσα χρόνια μέσα στη ζωή μας και δεν υπάρχει κάποια αλλαγή ή μπορεί να πηγαίνουν και χειρότερα, ότι κάποια στιγμή θα τα αφήσουμε, κάποια στιγμή θα τελειώσουνε. Αλλά η ζωή με το Χριστό δεν θα τελειώσει ποτέ. Θα ζούμε αιώνια, αδελφοί. Και λέει ο Δαβίδ, αδελφοί, λέει, αλλά ο Κύριος διαμένει στον αιώνα. Βλέπετε. Πού το ξέρεις, Δαβίδ? Έζησες αιώνια μαζί με τον Κύριο? Οι προηγούμενοι, αδελφοί μου, τους αιώνες που περάσανε διηγόντουσαν τα θαυμάσια του Θεού. και έχουν περάσει αιώνες από τότε που ξεκίνησε το έργο του ο Θεός πάνω στη γη και συνεχίζει και ξέρω ότι θα συνεχίσει και μετά από μένα, γιατί διαμένει στον αιώνα. Και λέει, ετοίμασε τον θρόνον αυτού δια κρίσιν. Είναι και βασιλιάς. Και θα κρίνει τους πάντες. Όλοι θα κριθούν, αδελφοί, εκτός από την ύμφη του Κυρίου, η οποία μετέβει από τον θάνατο στη ζωή και δεν θέλει γευθή κρίση. Γιατί οι άνθρωποι, ξέρετε, όταν ακούνε κρίση του Θεού, τρέμουνε, φοβούνται, γιατί η κρίση του Κυρίου γίνεται ενδικαιοσύνη. Αν έπραξες φαύλα, θα γευθείς τον μισθό αυτόν που έπραξες. Αν έπραξες αγαθά, και πάλι θα σε ανταμείψει ο Κύριος για τα αγαθά που έπραξες καλά. Δεν θα σε αδικήσει. Αλλά επειδή όλοι οι άνθρωποι ήμαρτον και στερούνται τις δόξεις του Θεού και η δικαιοσύνη των ανθρώπων είναι σαν ένα βρώμικο ρούχο ενώπιον του Θεού, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στον Θεό, τον κριτή, και να δικαιωθεί? Ποιος μας δικαιώνει? Γιατί ούτε εμείς μπορούσαμε να σταθούμε, αδελφοί. Αλλά μας δικαιώνει ο Χριστός με τη θυσία του, αδελφοί. Και λέει, εγώ πλήρωσα για τις αμαρτίες. Εγώ πλήρωσα για να μην καταδικαστείς σε θάνατο, αλλά να ζήσεις σε αιώνια. Και οι άνθρωποι ακούνε κρίση Θεού και δεν θέλουνε. Γι' αυτό δεν θέλουνε να λένε ότι υπάρχει Θεός. Ξέρουνε ότι αν υπάρχει Θεός και είναι δίκαιος και κάνει κρίση, θα καταδικαστούνε. Δεν θα έχουν ελπίδες να αθωωθούνε, γιατί δεν θέλαν το Θεό στη ζωή τους. Αλλά δεν θέλουνε να ελέγχονται συνειδησιακά, ότι άμα υπάρχει Θεός, υπάρχει Θεός. Εγώ δεν περπατάω έτσι όπως θέλει ο Θεός. Κάνω την αδικία, κάνω την αμαρτία, κάνω το κακό. Ξέρω ότι δεν μπορώ να σταθώ, αλλά δεν θέλω να νιώθω άβολα. Δεν θέλω να σκέφτομαι και να έχω τύψεις για αυτά που κάνω. Θέλω να είμαι ελεύθερος. Και πώς θα τα καταφέρω? Θα πείσω τον εαυτό μου, θα πείσω και τους άλλους ότι δεν υπάρχει Θεός. Είναι παραμύθια αυτά. Τα φτιάξαν οι άνθρωποι για να φοβίζουν τους άλλους τους ανθρώπους και να τους κρατάνε υποταγής. Τώρα είμαστε ελεύθεροι. Δεν θέλουμε τον Θεό. Δεν υπάρχει. Είναι ένα ψέμα. Και ζούνε μέσα στο ψέμα τους. Αλλά όταν έρθει η στιγμή της αναχωρήσεως, αδελφοί, από αυτή τη ζωή, τότε ο άνθρωπος διαπιστώνει ότι δεν ήταν ψέμα. Όσα αυτά, όλα αυτά που ακουγότανε για τον Θεό, για την κρίση τη δικαία του Θεού, για τον παράδεισο και για την κόλαση, δεν ήτανε παραμύθια, δεν ήτανε εφευρέσεις ανθρώπων, ήταν η αλήθεια. Και αυτός ζούσε στο ψέμα, το οποίο είχε βαφτίσει αλήθεια, και την αλήθεια την είχε βαφτίσει ψέμα. Αλλά το πώς έχουν βαφτίσει οι άνθρωποι, αδελφοί, τις διάφορες καταστάσεις που σχετίζονται με τη σωτηρία της ψυχής τους, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό που έχει ορίσει ο Κύριος, αδελφοί. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, εγώ θα είμαι δίκαιος κριτής. Αλλά δεν συμφέρει τον άνθρωπο να πάει και να κριθεί μπροστά στο θρόνο του Θεού. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος, αδελφοί, να δικαιωθεί με τη ζωή του, με τα έργα του, αν δεν πιστέψει στο Χριστό. Και λέει, ο λόγος τον οποίον εγώ ελάλησα προς εσάς, ο Κύριος έλεγε σε αυτούς που τον ακούγανε, αυτός θέλει σας κρίνει εκείνη την ημέρα. Γιατί δεν πιστέψατε στο λόγο μου. Και χρειάζεται αυτό το τελευταίο καιρό, αδελφοί, να λέμε τι λέει ο Θεός, ότι υπάρχει κρίση, υπάρχει κόλαση, υπάρχει παράδεισος, Και πρέπει να αποφασίσει ο άνθρωπος από τώρα που θέλει να περάσει την αιωνιότητα, και μετά ας ασχοληθεί και με τα υπόλοιπα θέματα που μπορεί να έχει στη ζωή του, με την ασθένειά του, με τα προβλήματά του, με τις οικονομικές δυσκολίες. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να αποφασίσει πού θα περάσει την αιωνιότητα, να έχει προσανατολιστεί αν θέλει να ζήσει αιώνια μαζί με τον Χριστό στην ουράνια βασιλεία, στον παράδεισο, ή θέλει να πάει στην κόλαση και να υποφέρει αιώνια. Πού θέλεις να πας? Να τακτοποιήσω πρώτα τα υπόλοιπα και μετά θα αποφασίσω? Δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Τώρα πρέπει να αποφασίσεις. Τώρα πρέπει να πάρεις τις αποφάσεις αυτές, οι οποίες είναι καθοριστικές για τον άνθρωπο, αδελφοί. Και αν πάρει σταθερή απόφαση ο άνθρωπος ότι θέλει εκεί να προσανατολιστεί, εκεί να πάει και να ζήσει αιώνια με τον Χριστό, τότε αρχίζει και παίρνει και τα υπόλοιπα βήματα. Αφού θέλεις να πας και να ζήσει αιώνια με τον Χριστό, πρέπει να το γνωρίσεις. Αν το γνωρίσεις, πρέπει να πιστέψεις ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ότι πέθανε εκείνος για τις δικές σου αμαρτίες, να ομολογήσεις ότι έχεις αμαρτίες, να τις απορρίψεις, να μετανοήσεις για αυτές και να πεις: Κύριε, σώσε με. Και μετά, τι θέλεις να κάνω τώρα, Κύριε? Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, άντρες, αδερφοί? Ρώτησαν τον Πέτρο και τους άλλους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής, αυτοί που ακούσανε τα λόγια του Πέτρου, το κήρυγμα που τους έλεγε ότι πρέπει να μετανοήσουν και να βαφτιστούν στο νερό και να περπατήσουν μετά μαζί με τον Χριστό. Τι πρέπει να κάνω τώρα? Να θάψεις τον παλιό άνθρωπο μέσα στο νερό, και μετά ο νέος άνθρωπος που θα βγει εν Χριστώ Ιησού να βαδίζει στη νέα ζωή μαζί με τον Χριστό. Μια ζωή που είναι ένας δρόμος που είναι στενή η πύλη και τεθλιμένη η οδός, αλλά είναι μαζί ο Κύριος, και αυτός ο δρόμος οδηγεί στην επιλογή που έχεις κάνει, στην ουράνια βασιλεία, στην αιώνια ζωή. Ενώ αν δεν κάνεις αυτές τις επιλογές, αν δεν κάνεις αυτά τα βήματα, τότε είσαι στη φαρδιά, την πύλη και την ευρύχωρη, την οδό η οποία οδηγεί στην απώλεια, στην κόλαση. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν είναι κάτι δύσκολο, κάτι πολύπλοκο, απλά είναι τα πράγματα, αδελφοί. Και έτσι απλά πρέπει να τα λέμε, ότι μας δίνεται ευκαιρία και στους ανθρώπους. Δεν θέλουμε να κοροϊδέψουμε τους ανθρώπους, να τους παραπλανήσουμε, αδελφοί. Την αλήθεια θέλουμε να τους πούμε. Ότι αυτά είναι τα δεδομένα. Ότι στο τέλος κάποια στιγμή τελειώνουν όλα. Τελειώνει η ζωή σου εδώ στη γη, και ανάλογα τι αποφάσεις έχεις πάρει πριν για το πού θες να περάσεις την αιωνιότητα και τι έχεις κάνει γι' αυτό, θα από εκεί θα εξαρτηθεί πού θα πας μετά. Αν θα πας και θα περιμένεις την κρίση του Θεού, την ημέρα της κρίσεως, που όλα τα έθνη θα μαζευτούν μπροστά στο Θεό για να κριθούνε, ή θα εξασφαλίσεις από τώρα το εισιτήριο της αιώνιας ζωής που ο Κύριος δίδει σε αυτούς που πιστεύουν σε Αυτόν. Τι πρέπει να κάνω για να πάω ένα μεγάλο ταξίδι? Πρέπει να δουλεύεις χρόνια, να μαζεύεις χρήματα, να βρεις μια πτήση που θα πηγαίνει σε αυτή την περιοχή, μετά να βρεις πού θα μείνεις εκεί, ποιο πρόγραμμα θα ακολουθήσεις. Και έρθε κάποιος, σου λέει: σήμερα έχω ένα εισιτήριο για σένα, σήμερα, για να πας εκεί που ήθελες. Εδώ είναι το εισιτήριο. Στου προσφέρω δωρεάν. Δεν το θέλω εγώ. Θέλω εγώ με το δικό μου τρόπο, έτσι όπως τα έχω σχεδιάσει. Ο Κύριος έρχεται, σου δίνει το δωρεάν το εισιτήριο της αιωνιότητας, της αιώνιας ζωής, και ο άνθρωπος δεν το θέλει. Έχει αμφιβολίες, το κοιτάει από εδώ. Κάποια πονηριά θα υπάρχει. Δεν είναι πονηρός ο Κύριος, αγαθός είναι, αδελφοί. Αγαθός και αληθινός. Και δίνει δωρεάν τη σωτηρία σε όποιον θέλει να την πάρει και να τη ζήσει. Αιώνια, σε όποιον. Αλλά δεν μπορείς να τη ζήσεις με τις δικές σου προϋποθέσεις, με το δικό σου τρόπο, αλλά έτσι όπως θέλει εκείνος. Ο Δαβίδ μπορεί να ήθελε με το δικό του τρόπο να κάνω το ναό, να λατρεύουμε εκεί τον Κύριο. Δεν ήθελε όμως έτσι ο Κύριος. Του είπε όχι εσύ, το κάνει ο γιος σου. Εγώ τι να κάνω. Συνέχισε να πιστεύεις σε μένα. Συνέχισε να με δοξάζεις, να με λατρεύεις όπως έκανες και πριν. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, ξέρει ότι δεν θα βάλει βάρος στον άνθρωπο περισσότερο από εκείνο το οποίο μπορεί να σηκώσει. Αλλά σύν το πειρασμό θα κάνει και την έκβαση. Αλλά χρειάζεται εκεί, σε αυτό το σημείο το λεπτό, μεταξύ του πειρασμού και της έκβασης του Κυρίου, ο άνθρωπος να έχει καταλάβει τη δική του αδυναμία και να ζητήσει τη δύναμη του Θεού. Να ζητήσει τον Κύριο να φανεί δυνατός μέσα στη ζωή του, αδελφοί. Είναι εκείνο το λεπτό σημείο, η λεπτομέρεια. Γιατί ο Κύριος βλέπει τις λεπτομέρειες, αδελφοί. Δεν είναι ένας Κύριος που ασχολείται με χοντροειδή πράγματα, αλλά βλέπει τις λεπτομέρειες. Τον ενδιαφέρει η λεπτομέρεια. Κύριε, δεν σε νοιάζει που αδελφοί μου με έχει αφήσει μόνη μου και υπηρετώ εγώ και αυτή κάθεται εκεί και εγώ έχω ταλαιπωρηθεί τόσο. Τι της λέει της Μαρίας, λέει της Μάρθας, λέει η Μαρία διάλεξε την αγαθή μερίδα. Μα δεν είναι καλό και αυτό που κάνω, ναι, αλλά η λεπτομέρεια που βλέπει ο Κύριος είναι αυτή και δείχνει αυτή τη λεπτομέρεια. Εκεί στα πόδια του Κυρίου, εκείνη η αγαθή μερίδα. Όχι σε αυτό που κάνεις εσύ που νομίζεις να κάνω πολλά έργα, να βοηθήσω πολλούς ανθρώπους, να προσεύχομαι για πολλούς ανθρώπους. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ποια είναι η αγαθή μερίδα. Η αγαθή μερίδα, η δική μας αδελφή, είναι να είμαστε πάντοτε στα πόδια του Χριστού. Αυτή είναι η αγαθή μερίδα. Η αγαθή μερίδα για τον Δαβίδ, ό,τι και αν είχε κάνει, ό,τι κατορθώματα και αν είχε πετύχει με τη βοήθεια του Κυρίου, ήτανε να μένει πάντοτε στα πόδια του Χριστού. Και όταν έπεφτε σε αμαρτίες, πάντοτε επέστρεφε εκεί στα πόδια του Κυρίου και ζητούσε το έλεος και τη χάρη του και εξομολογούνταν την αμαρτία του και το σφάλμα του. Πάντα ήταν εκεί στα πόδια του Κυρίου. Και ο Κύριος είπε στους μαθητές του, λέει, εάν μείνετε εν εμή και εγώ σε εσάς, θέλετε μείνει στην αγάπη μου. Μείνε, φεύγουμε με την καρδιά μας και το μυαλό μας μακριά από το Χριστό, αδελφοί. Σε πράγματα που μπορεί να φαίνονται καλά, που να είναι αρεστά στον Κύριο, αλλά μην πάμε πολύ μακριά και αφήνουμε το Χριστό. Αν θα πάω εγώ σε εκείνη την περιοχή να βοηθήσω τους ανθρώπους που πεινάνε, να προσφέρω χρήματα, να προσφέρω τρόφιμα, εντάξει πήγαινε. Αλλά πρόσεξε τον Κύριο, μην τον αφήσεις. Μην πάρεις πάνω σου ότι τώρα εγώ θα κάνω αυτό και θα είναι ο Θεός μαζί μου και δεν έχεις επικοινωνία με τον Κύριο. Όπου κι αν πας και το έργο του Θεού να κάνεις, πάντοτε να έχεις μαζί σου το Χριστό. Δεν εξυπακούεται ότι επειδή πάω να κάνω κάτι που θέλει ο Κύριος, είναι μαζί μου κιόλας. Γιατί δεν τον πήρα μαζί μου, τον άφησα. Η Μαριάμ και ο Ιωσήφ νομίζανε ότι είχαν πάρει το Χριστό μαζί και πορευόντουσαν 3 μέρες. Ήταν κάτω το διατεταγμένο, έπρεπε να πάνε στα Ιεροσόλυμα και μετά να επιστρέψουν στο σπίτι. Ήταν φυσιολογικό ο Χριστός να είναι μαζί τους. Αλλά δεν τον είχαν πάρει. Τον είχαν αφήσει πίσω. Και να μην αφήνουμε πίσω το Χριστό, αδελφοί. Να εξασφαλίζουμε πάντοτε ότι είναι μαζί μας. Ότι είμαστε πάντοτε στα δικά του τα πόδια. Γιατί είναι πολύ εύκολο. Α, ωραία, έτσι το λέει ο Λόγος του Θεού, το κάνεις, πήγαινε κάτω. Στο λέει και ένας αδελφός και μία αδελφή, ναι, συμφωνούμε αδελφοί, καλό είναι αυτό το έργο, πήγαινε, κάνε αυτό το έργο και πας. Και δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και δεν νιώθεις ότι έχεις κάποιον να στραφείς και κοιτάς γύρω σου, δίπλα σου, ξέχασα να πάρω τον Χριστό. Ξέχασα να πάρω μαζί μου τον Κύριο. Και τι θα κάνω? Θα επιστρέψω εκεί που τον άφησα και του πω, Κύριε, θα πάω εκεί. Σε παρακαλώ, έλα μαζί μου. Δεν θέλω να πάω μόνος μου. Θέλω να είσαι και εσύ μαζί μου. Θέλω να ακούω τη φωνή σου. Να νιώθω το χέρι σου. Θέλω να είναι η δύναμη η δική σου αυτή που θα κάνει αυτό που θέλεις εσύ και όχι η δική μου. Και ο Δαβίδ το είχε μάθει αυτό το μάθημα, αδελφοί. Και πάντοτε γυρνούσε. Έπρεπε να περάσει πολλά μαθήματα και εκείνους, αλλά πάντοτε μετά επέστρεφε στο Χριστό. Και μετά έλεγε, Κύριε, όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Και ο ίδιος ο Χριστός επέστρεφε στον Πατέρα. Δεν ήθελε να κάνει τίποτα έξω από αυτό που ήθελε ο Πατέρας και χωρίς να είναι ο Πατέρας μαζί του. Και όταν έφτασε η στιγμή για να ανεβεί στο Σταυρό του Γολγοθά, εκεί στον κήπο της Γεθσημανής, πάλι είχε το διάλογο με τον Πατέρα και ζητούσε αν είναι δυνατόν το ποτήριο αυτό, το πικρό που έπρεπε να πιει, να το αφαιρέσει ο Πατέρας από τον Υιό. Αλλά στο τέλος τι είπε? Όχι αυτό που θέλω εγώ, αυτό που θέλεις εσύ. Και μπορεί το ποτήρι που θα πιείς να είναι πικρό. Αλλά να ξέρουμε, αδελφοί, ότι πρώτα από όλους μας το είπε εκείνος. Και δύναται να συμπαθήσει στις ασθενείες μας, στις αδυναμίες μας, στις θλίψεις μας. Και θέλει να τον έχουμε πάντοτε μαζί μας. Πάντοτε να λέμε, Κύριε, θα πάω εκεί. Μην με αφήσεις μόνο μου, έλα και εσύ μαζί. Έλα και εσύ, Κύριε. Λέτε να μας αφήσει? Λέτε να μας εγκαταλείψει? Ο ίδιος ο Δαβίδ λέει, και θέλουσι ελπίσει επί σε οι γνωρίζοντες το όνομά σου, διότι δεν εγκατέλειπες τους εξητούντας εσέ, Κύριε. Θα ελπίζουμε σε Αυτόν τον Κύριο. Γιατί Εκείνος ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει, αδελφοί. Αρκεί να Τον εξητούμε, να Τον ζητούμε, ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει. Και ψαλμωδείτε εις τον Κύριον τον κατοικούντα εν Σιών, αναγγείλατε μεταξύ των λαών τα κατορθώματα αυτού. Και άμα δεν δοξάζω το Θεό, αδελφοί, και άμα δεν ομολογώ τα μεγαλεία του Θεού, τα θαυμάσια εκείνου, τι να πω, ό,τι λένε οι άνθρωποι, είτε θα πούνε για τα σχέδια που έχουν για το μέλλον και πόσο καλά είναι για να γίνουν πλούσιοι, πετυχημένοι, είτε θα λένε τα προβλήματά τους που σε καταβαρύνουν και σε θλίβουνε και δεν σου δίνουν καμία ελπίδα. Εγώ τι θέλω? Θέλω να ψάλω και να μπορώ να διηγούμε τα θαυμάσια του Κυρίου. Και εκεί είναι και το σημείο που μπορούμε να πιέσουμε τον Κύριο. Κύριε, ξέρεις την κατάστασή μου, ξέρεις τα προβλήματα που έχω, αλλά θέλω, Κύριε, για να μπορώ να διηγούμε τα θαυμάσια σου, να επέμβεις εσύ με τη δική σου τη δύναμη, να ενεργήσεις και να μπορώ να διηγούμε σε ποιον Θεό πίστεψα. Είναι το σημείο που μπορώ να πιέσω το Χριστό, γιατί το γράφεις Κύριε στο λόγο σου. Να ψαλμωδώ σε σένα, ψαλμωδώ, αλλά τα θαυμάσια σου, αφού ξέρουν την κατάστασή μου, ξέρουν τι υπάρχει στο σπίτι, τι υπάρχει στη ζωή μου, ποιο είναι το παρελθόν μου. Δώσ' μου Κύριε την ευκαιρία να διηγούμε τα θαυμάσια σου σε αυτούς που με γνωρίζουνε, για να σε γνωρίσουν και αυτοί εσένα. Και θα το κάνει ο Κύριος. Τι λέτε αδελφοί? Η επιδίωξη, η ελπίδα του Χριστού, η προσπάθεια του Κυρίου είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Να ακούσουν για Εκείνον, να ακούσουν για τα θαυμάσια Του, για τις ενέργειες του Θεού, να καταλάβουν ότι είναι ζωντανός ο Θεός, ότι είναι αληθινός, δεν είναι νεκρός, δεν είναι θαμμένος κάπου και δεν πρόκειται ποτέ να ξαναζήσει. Ζει και βασιλεύει στους αιώνας των αιώνων, αδελφοί. Διότι όταν κάμνει εξήτησιν αιμάτων, ενθυμείται αυτούς, δεν λησμονεί την κραυγήν των ταλαιπωρημένων. Δεν λησμονεί ο Κύριος και κάνει εκδίκηση. Κάνει δικαία κρίση, αδελφοί, ο Κύριος. Δεν μας λησμονεί, ούτε μας εγκαταλείπει. Αν λέω ότι ο Κύριος με ξέχασε, ο Κύριος με εγκατέλειψε, ο Κύριος δεν κάνει τίποτα στη ζωή μου, να αλλάξω. Να αλλάξω αυτό το δίσκο, αδελφοί, γιατί αυτός ο δίσκος είναι από ένα παλαιοπολείο που έρχεται από την παλιά μου ζωή. Η καινούργια μου ζωή έχει άλλα άσματα. Δοξολογίας προς τον Κύριο, ευχαριστίας προς τον Θεό και διηγήσεως των θαυμάσιών Του. Αυτό είναι το καινούργιο άσμα του χριστιανού, όχι τα παλιά. Και εκεί χρειάζεται, αδελφοί, να επικεντρωθούμε. Αυτός είναι ο πόλεμος ο καθημερινός. Να μην κυλήσουμε προς τα πίσω σε αυτά που αφήσαμε, σε αυτά που σκεφτόμασταν, σε αυτά που κάναμε, αλλά να συνεχίσουμε να περπατάμε σε αυτό το δρόμο του Κυρίου που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο χριστιανός δοξάζει τον Κύριο, ελπίζει σε Εκείνον, εξητά τον Θεό, ξέρει ότι δεν θα τον εγκαταλείψει, ότι δεν θα τον λησμονήσει, ότι στην αδυναμία του θα φανεί δυνατός, και εκεί στρέφεται και εκεί επιμένει ενώπιον του Κυρίου. Όχι στο να προσπαθεί να κάνει τον Θεό να το λυπηθεί. Ο Θεός δεν θέλει να τον κάνουμε να μας λυπηθεί, αδελφοί. Θέλει να τον κάνουμε να ενεργήσει στη ζωή μας, γιατί ακολουθούμε τις λεπτομέρειες και τον τρόπο που θέλει Εκείνος. Πολλοί νομίζουν ότι αν κλαίγομαι συνέχεια στο Χριστό και τον κάνω να με λυπηθεί, θα μου δώσει αυτό που θέλω. Όχι. Αν δοξάζω το Θεό και αν τον επικαλούμε στην αδυναμία μου, τότε θα ενεργήσει ο Θεός, αδελφοί. Τα άλλα είναι ανθρώπινες ενέργειες, ανθρώπινες θεωρίες, οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά, αδελφοί. Το ίδιο κάνουν και οι άνθρωποι. Νομίζουν ότι έτσι θα λυθούν τα προβλήματά τους. Όχι. Ο Κύριος θέλει και μας έδωσε το παράδειγμα, αδελφοί. Αυτό. Ξέρω ότι δεν με λησμονεί ο Κύριος. Δεν θα με καταλείψει. Αν τον εξητήσω, θα έρθει να φανεί στην αδυναμία μου δυνατός. Θα με ελευθερώσει από τους εχθρούς μου και θα μου δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να ψάλω σε Εκείνον και να διηγούμε τα θαυμάσια Του. Αυτή είναι η μερίδα, η δική μας, αδελφοί. Και ο Κύριος να μας βοηθήσει, αδελφοί, να έχουμε αυτό το φρόνημα μέσα στην καρδιά μας, να κάνουμε κι εμείς την κρίση μέσα στη ζωή μας και να πούμε τι θα ακολουθήσω τώρα. Θα πάρω το δρόμο αυτό της θλίψης, της απογοήτευσης, και να προσπαθήσω να κάνω το Θεό να με λυπηθεί, ή τον άλλο δρόμο και να αγωνιστώ ώστε ο Θεός να ενεργήσει στη ζωή μου με τον τρόπο που Εκείνος θέλει. Και ο χριστιανός, αδελφοί, έχει πνεύμα Θεού και πρέπει να αποφασίζει σε αυτά τα σημεία, τα κρίσιμα της καμπής μέσα στη ζωή του, να ακολουθεί αυτό το δρόμο που δείχνει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Αυτό το δρόμο που ο Κύριος θέλει για να τον γνωρίσουμε και να καταλάβουμε ποιος είναι πραγματικά, γιατί θέλει να φανεί δυνατός μέσα στη ζωή μας. Ο Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια. Αμήν.